Сегодня было распространено поведомление в зале друку апостольской столицы о носной реликвии Иоанна Павла II, якія будут выставлены подчас церемонии беатификации 1 мая. Реликвия, якая будет выставлена для ушанования, говорится у поведомлении, это невеликая ампула с кровью Иоанна Павла II. У апошнія дні хваробы святого айца асабістым урачом пантыфіка у яго была ўзята кроў і перададзена ў цэнтр пералівання крыві рымскай клінікі Бамбіно Джэзу для магчымага далейшага пералівання. Пералівання не было здзейснена і кроў была захавана ў чатырох невялікіх кантэйнерах. Два з іх былі перададзены кардыналу Станіславу Дзівішу, асабістаму сакратару Яна Павла II, яшчэ два іншыя засталіся ў шпіталі, гаворыцца ў паведамленні. З нагоды беатыфікацыі два апошнія кантэйнеры змясцілі ў реліквіарыі, адзін з якіх будзе выстаўлены для ушанавання падчас цырымоніі беатыфікацыі. Затым ён будзе захоўвацца ў так званым сакрарыё разам з іншымі важнымі реліквіямі. Другі кантэйнер будзе звернуты шпіталю Бамбіно Джэзу, адзначаецца ў паведамленні залі друку апостальскай сталіцы.